Xifaniso xa nhungu. Yonasi endzeni ka nhlampfi leyikulu. Yonasi ku avanyisa ka 1 ndzimana ya nhungu ku ya ka ku avanyisa ka 2 ndzimana ya 10. Vatluti va ku ka Yonasi u endlile yini? Yena a va byela leswaku u balekela mombo wa Xikwembu. Kutani va ku ka yena, hi ta ku endla yini leswaku lwandle leri ri hi miyelela? Yonasi a hlamula a ku, ndzi tlakuleni mi ndzi hoxa i lwandle, ndza swi tiva leswaku xihuhuri lexi, kulu lexi, xi mi humelelela hikwalaho ka swidyoho swa mina. Vavanuna lava a va rhandzanga ku dlaya Yonasi, kambe meho yi tlakuka hi matimba kutani va teka Yonasi va n'wi hoxa elwandle. Hambiswiritano, Yonasi a nga fangi ematini. Languta xifaniso. Nhlampfi leyikulu yi mitile Yonasi. U tshamile ekhwirini ra nhlampfi masiku manharhu a karhi a hanya. Kutani nhlampfi yi ya n'wi hlanta Yonasi eribuweni laha ku omeke.